Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Prvo decembarsko izdanje Beskrajnog plavog kruga prilika je da čujemo šta je to američki san. Gost Beskrajnog plavog kruga je 47. dobitnik Zlatne značke, Nikša Dobre. Naš sagovornik živi i radi u Njujorku. Nikša Dobre je književnik, kompozitor, sportista i preduzetnik. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije uručila je Nikši Dobre Zlatnu značku za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture naroda i narodnosti Srbije. U drugom delu Beskrajnog plavog kruga iz Lincolna u Nevraski zvukom u studio Radio Beograda 2 dolazi Vojislav Voja Medić. Naš sagovornik je doktorant na Elektrotehničkom fakultetu u Lincolnu. Voja će nam govoriti o svom odlasku u Ameriku, kao i o 9 godina koliko živi u ovoj zemlji, o očekivanjima, uspesima i promenama. Današnji razgovor prilika je da govorimo i o Nuggets Srbija podcastu koji je naš sagovornik pokrenuo. Dragi slušalci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Blah, blah, blah.
Beskrajni plavi krug gost emisije je 47. dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Nikša Dobre. Nikša Dobre je književnik, kompozitor, fudbaler i preduzetnik, a Zlatnu značku dobio je za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture naroda i narodnosti Srbije. Nikša, dobar dan.
Dobar dan, Milane.
Za početak, eto, i da vam čestitam na Zlatnoj značci, ali kako vam zvuči ovo obrazloženje koje sam malo čas pročitao?
Pa moram da kažem da sam prvo iznenađen sa značkom, jer kada je bila promocija moje knjige Sofijin list 21. septembra, saznao sam da sam kandidat i evo na kraju se to ispostavilo. Pa, hvala lijepo na uvodu. Naravno da je predivno. Predivno je kad vas prepozna neko i vaš kvalitet. Predivno je kad vas ne prepozna ne samo neko, nego kad vas prepozna svoj, jer obično kad dođete iz svijeta i negdje tamo se trudite, radite nekako svoje živote, gajite, onda uvijek ste nekome preči nego svome, što kažem. Tako da je ovo i tekako velika pohvala, moram se zahvaliti na tako kulturno-poslovnom centru i žiriju na ovakvom izboru. Ja vjerujem da su napravili dobar izbor, istina.
Ja se slažem, ali vi ste u svom govoru baš to najviše istakli. Da vam je drago da je neko iz Srbije, eto sa Kulturno-prosvetna zajednica, prepoznao vas u tom smislu da je to priznanje iz Srbije. I da, pored svih priznanja iz inostranstva, ovo je sada jedna posebna stvar.
Pa naravno, pa pogotovo ako malo uđemo u istorijat ove značke koja se dodjeljuje svake godine, onda ćete vidjeti da sam ja jedini koji živi u inostranstvu, a da je dobio. Ili ne samo da je zahtjevna, nego je žiri zahtjevan odabiru kandidata i stvarno im punuje tako nešto. Ali jeste, čovjek se uvijek raduje kada neko prepozna kvalitet i bar ono. Međutim, interesantno je što kroz odrastanje, kroz život uvijek, i to je naš ego koji govori, vidite me koliko sam dobar, vidite me koliko znam, i ako nemate podršku i vetar u leđa, niko vas neće tu čuti, ali tako. Međutim, život prođe u tome vičući, međutim, kada sazrete malo i onda vidite da su, ne da je luksus, nego da su neke druge stvari prioriteti u životu i da to stvarno nije bitno, u stvari spoznajući sebe, koliko vredite i koliko trajete, koliko znate, voleći naravno prvo sebe, onda nije više ni bitno ko šta kaže i koliko kaže. I baš u ovog trenutka kada sazrete u tom i uspoznajući sebe, onda se dešavaju ovakve stvari. Tako da, evo, i poslije te knjige Sofijin list, toliko toga se otvorilo, toliko predivnih ljudi prišlo, toliko sam se prepoznao sa ljudima koji sam mislio da smo nekako i otupili u zemlji, u vremenu u kojem živimo, ne samo i ovdje, nego u Americi, mislim u svijetu u kojem živimo. Međutim, nije tako. Ljudi su željni kvaliteta, željni su dobrote, ljubavi, željni su sreća, željni su pravo kvaliteta, tako, željni su lojalnosti i iskrenosti na kraju krajeva. I mislim da je to jedna od osnovnih stvari što se i prepoznalo ovdje.
Književnik, kompozitor, sportista, fudbaler, preduzetnik, predsjednik žirija Živorad Ajdačić je rekao i profesor, znači nešto su u tom momentu izostavili, ali reč je stvarno o brojnim sklonostima u kojima ste se ostvarili. E sada, šta biste vi istakli tu kao prvu?
Po titulama ja sam diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu, međutim, vidite, vaše ime i prezime i titule i koliko novca imate na računu, vaš matični broj, sve su to fizičke i fizikalne stvari koje apsolutno nisu bitne na kraju krajeva. Šta je bitno jeste toliko koliko svjetla nosimo u sebi, koliko ljubavi imamo u sebi, koliko smo dobri, to je ono što kažem, spoznajući sebe. Knjige i moja ljubav, u stvari moja profesija, od čega pravim novac, je preduzetništvo, je li tako? Međutim, moja istinska ljubav i istinski profesionalizam kroz fakultet je fudbal. Ja sam čitao života igrao fudbal, fudbalu sam se davao i uvijek sam maštao da budem najbolji igrač, pa da budem najbolji trener, pa sad kad malo poraste, sad gledam da imam svoj klub, na primjer profesionalni. Tako da se granice pomeraju i to je super. Ali ni to vas ne čini zadovoljnim, jer vidite da je to sve jedan fizički svijet koji i ego koji vas uhvati da se iskazujete radeći na sebi, a kad poradite na sebi, onda stvarno vidite vašu istinsku vrednost. Tako da su knjige i pesme, pored ovo dvoje, znači profesora fizičke kulture i mene kao kroz moje knjige dokazano fudbalskog stručnjaka sa A licencom, Znači, ipak su to neki balans. Znači, knjige, pesme, profesija, morate imati neki balans da bi mogli da trajete, jer taj balans vas održava u životu. I drugo što, ovaj, da nije toga, da nije knjiga i pesama, vjerojatno bi bio alkoholičar ili bi se dao nekim drogama, porocima drugima da nisu ti. Ja sam odabrao kulturu.
S tim u vezi, eto, kada pominjemo i sport, evo prvo ćemo sport pa ćemo onda preći na književnost i uopšte na liriku vašu. Kad smo kod toga, kažete, želeli ste da budete najbolji fudbaler pa trener pa da imate svoj klub, ali vi zapravo imate fudbalski klub Srpski Vitezovi. A što se tiče samog fudbala i stručnjačkog polja u fudbalu, tu su i knjige Moderni fudbal i Fudbal kroz etiku, Osnove fudbala
i Taktika u modernom fudbalu. Znači, četiri fudbala, četiri knjige o fudbalu. Pa Srpski Vitezovi su osnovani 2004. godine. Postojimo kroz turnirska takmičenja, zato što su uglavnom to deca koja su nevezana za neko srpsko udruženje ili ili crkvu, gdje se u stvari Srbi okupljaju, oko čega se Srbi okupljaju. Tako da, ovaj, neki su iz Kanade, neki su iz Teksasa, neki su iz Las Vegasa, neki su iz Floride, rasuti po celoj Americi. I za tih nekoliko dana što se družimo i što i neki su i ostali veliki prijatelji, evo već skoro 15-20 godina, od svojih 16 godine pa do sada je preko 30. Prvo su počeli sa Open divizijom da igraju, pa onda preko 30, a sad će još malo i preko 40.
To deluje kao taj rad u polju zajednice, u polju srpske zajednice, na neki način je negde objašnjava i ovo obrazloženje za predan i dugotrajan rad, stvaralački moment i u kulturi do kojeg ćemo doći, ali svakako, eto, Srpski Vitezovi čini se da su jedno od obrazloženja, mogu da se pronađu tu.
Pa Srpski Vitezovi su, kažem, privatan klub i nisu pri srpskoj zajednici ili pri nekom srpskom udruženju. I za mene su igrali i muslimani i Hrvati, kad pogledate, i to je najveća vrednost i poštovanje njih prema nama kad pogledate, jer ta deca i njihove familije su odabrali da nose srpski grb na dresu. I ja sam najviše problema imao od naših srpskih zajednica kad pogledate tamo, jer njima nije značilo, niti im je svijest bila na tom nivou da živeći u Srbiji vi imamo i Bošnjaka i Hrvata, u stvari imamo i muslimana koji su ponosni državljani ove zemlje, i da to ne treba, zato je naša Srbija itekako kulturoški kvalitetna, gdje se nikad nismo odvajali od drugih, gdje smo poštovali svoje građane i davali se svima onima koji poštuju našu državu.
Only.
Beskrajni plavi krug, gost emisije, 47. dobitnik Zlatne značke kulturno-prosvetne zajednica Nikša Dobre. Nikša, evo sada da pređemo na Sophie in Bliss i pošto je današnja emisija na neki način posvećena američkom snu, a možemo da kažemo da vaš glavni junak negde istražuje taj američki san. Vi živite u Njujorku dugo, negde se čini da ste i vi možda ostvarili taj američki san.
Pa ja mislim da je kada dođete iz neke manje sredine u potrazi za trbuhom, za kruhom, onda američki san je da nađete svoj ćošak, kuće gdje ćete biti srećni, gdje ćete biti zadovoljni. Većina ljudi kad priča o američkom snu misli na neke avione i brodove i Beverly Hills ili ne znam ja Petu aveniju na Njujorku, međutim kad se prizemnite malo i shvatite da vam za sreću stvarno treba malo mira i uslova da možete da radite i prehladite svoju familiju. Tako da ja sam svoj američki san ostvario kroz eto svoj rad i upornost i naravno kroz familiju i moju djecu koju imam.
Što se tiče vaše lirike, možemo kažemo o brojnim pesmama koje su neke recitovane, neke pevane, nešto je na engleskom, nešto na srpskom. Kažete, birali ste put kulture da ne biste na kraju na neki način pronašli ste se u putu kulture da ne biste otišli u neki drugi put.
Da. Moja prva zbirka pesama je izašla i to je bio moj program koji sam ja razbijao zato što igrajući fudbal okružen istim sasvim drugim miljejem koji nema ponekad osjećaj i biti multitalentovanost u zemlji u kojoj živimo je pomalo osakaćenost, ali ako ste ipak uspješni u jednom poslu, onda je to dozvoljeno. Međutim, ja svoju uspješnost u to vreme nisam imao, tako da bila je hrabrost izbaciti odmah zbirku pesama od Ljubavi do očaja i nazad. Posle izašao jedan roman Pročišćenje, drugi roman od Pukotine među dva sveta, što smo i na kraju te knjige o fudbalu, ali što je interesantno da sam uradio multimedijalni performans u Pročišćenje u Njujorku gdje smo imali tri muzičara, tri operske pevačice, tri glumca, između ostalog Dejan Jelača, Vladan Prković i Žana Jovanović, bar na našeg pozorišta. Međutim, onda su počeli na zovu po Americi, ali je bilo teško platiti 15 karata avionskih, a ti ljudi zahtijevaju da im se plati, naravno da i zaslužuju zato što rade i druge poslove, a iako su profesionalci u Americi rade se svašta, tako. Tako da mi je neko predložio zašto ti ne bi uradio da bude one man show, da uradiš matricu pa pjevaš preko toga i čitaš svoje pesme. Što kad je jedna pesma urađena, onda je vukla drugu, treću i ljudi su počeli da, ne samo zovu, nego da budu aktivni, fanovi su počeli da se nizaju, pogotovo od mojih zemljaka, ne samo iz Dalmacije, nego ovdje i prijatelja iz Beograda i Srbije, od Kanade do Australije i imam jednu određenu, kažem, milje ljudi koji to vole. I što se sad pokazalo, kad je Sophie in Bliss roman izišao i kad smo imali promociju, onda sam imao želju i tražili su moji prijatelji da otpevam nešto, pa sam se predstavio sa jedno osam pjesama. Evo sad radimo gala veče koja se zove Multimedijalni performans Pročišćenje Sofije, koje će biti decembra 25. u Aeroklubu. Svi su pozvani, ja plaćam sve i častim sve i želje da nas bude što više, da se što više prepoznamo i da provedemo jednu predivnu večer. I mi ćemo dve glumice koji će zajedno sa mnom da čitaju tekstove i posle tih tekstova iće pesme, muzičar iz Kragujevca, od glumica nastupaće Jana Milić i Vjera Mujović i to je tako neka ekipa koja je, ja mislim, bit će predivna.
Kaže fraza američka, ako uspeš u Njujorku, uspeo si svugde. Da li je to onda možda nešto što se desilo vama na kraju krajeva u Njujorku?
Vidite, šta je uspeh? To je ono pitanje. Kako nisi na Broadwayu, nisi na nekim drugim stvarima, ali radiš svoje, radiš što god radiš, radiš od srca i da li će neko prepoznati ili neće. Ja sam imao prilika da učestvujem po nekim mjestima, po New Jersey, New Yorku ili čak Floridi ili u Kanadi, gdje ljudi će pre da zapamte neke riječi od Cece ili od Jelene Karleuše nego od mojih pjesama, iako su Sipta, ili možda to, s tim je problem, imao i vjerojatno i Balašević ili Arsen Dedić u svoje vreme. Tako da milje ljudi u Americi nije taj, nema ih mnogo koji bi podržali to što ja radim, tako da bi se našli u njima. Eto, vidjeli ste da i naš selektor, kao moram da spomenem, citira kako se zove Prijović ili tako nešto. Ono, možete misliti dokle je ta svijest došla, kad ino i dokle smo mi došli uopšte kao stručnjaci, i pa ne samo i u životu, nego i u fudbalu. Ajde da je bio neki, da je bio neki ovaj, da kažem, Dostojevskog, da je, ili ajde i Basara našeg, da kažeš, ili nekog, ili neke naše uzrečice, nego
kad smo kod toga, eto, sada smo u momentu, u ključnom momentu svetskog prvenstva, pa eto, vi kao fudbalski stručnjak možete da kažete nešto o utakmici u petak u 8 časova.
Teško je sad biti ovaj fudbalski stručnjak, mislim da smo svi u nekom snu šta se desilo protiv Brazila i Kameruna, ali da ne kritikujemo mnogo, jer sad bilo što da kažete, ego proradi i onda mislite da je kritika. Ja to ne doživljavam kao kritiku, nego doživljavam nešto što možda drugačije vidimo od drugih i neke stvari koje bi trebali da se promene da bi nama sutra bilo bolje. Još nismo ispali, imamo priliku da iziđemo na teren možda u drugom sastavu, imamo priliku da se probudimo i s nekom drugom taktikom, ali isto priznamo sebi koje smo napravili greške, kad mislim i na Dragana, kad mislim na ostale sve ovaj fudbalere.
Sutra se vraćate već u New York, da. Šta vas očekuje nazad u Americi?
Pa posao, čekaj, uđete u mašinu, radnici, kompanija, novi projekti, djeca, moji sinovi, i eto, nekako to je to ono što kaže, posao kuće, posao.
Nikša, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala i vam.
Great to be alive. It's true, yeah. Whisper in my ear.
Dobro, nek ti bude, lako i zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna, ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja, pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće, kako ćeš drugdje biti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrije.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar Opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanumu, mestu za prave susrete.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma. Od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Eko.
Well, I love what you.
Sagovornik u beskrajnom plavom krugu je inženjer Vojislav Voja Medić, koji nam se javlja iz Lincolna u Nebraski. Naš sagovornik je doktorant na elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Lincolnu, a ujedno i pokretač podcasta Nugget Srbija posvećen NBA ekipi iz Denvera. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, Milane.
Vojo, vi ste pre 9 godina otišli u Ameriku da studirate i sada kada bismo ubrzali dešavanja proteklih 9 godina dolazimo do toga da ste inženjer, doktorant, da pored svog posla radite i podcast o košarci koji volite. Da li to znači da se vama ostvario američki san?
U mojoj verziji jeste, ovo je nešto što sam želeo od kad sam došao ovde, prvenstveno da idem na postdiplomske studije i da onako da uživam u životu ovde bez nekih stresnih situacija. A što tiče podcasta, to je onako usput stvar koja, kako se rekao, volim košarku i to je onako dobar hobi koji je dođe da se opustim preko vikenda.
A šta je zapravo američki san? Svi stalno govorimo o tome da postoji kao neka univerzalna želja svih ljudi koji odu u Ameriku, ali eto, kako biste vi koncipirali to sada?
Iskreno, mislim da je to onako, da bar po meni nije univerzalna stvar, nego da zavisi od pojedinca. U principu to što mi smo, i ja kao što sam shvatio da je američki san prema što sam došao ovde, je bilo nešto što je, vidim u filmovima, to one bele ograde, kuća u predgrađu i tako to. Ima, na primjer, u zavisnosti od regiona u Americi postoje i dalje takvi, ono, moji drugari ovde u Nebraski je vrlo sličnije tome, jer to je više onako unutrašnjost Amerike. U drugim mestima je američki san uspeti u karijeri, financije, ono, kapitalizam i tako to. Što se mene tiče, ono, više prilagodljivije, da fleksibilnost da se radi u životu šta želimo, da nismo podređeni nekim faktorima ekonomije ili, ili društvo, nego eto, da su otvoreni putevi bilo koji u životu. To je po mene američki san.
Je li bilo teško pre 9 godina upustiti se u odlazak u Ameriku i šta ste tada očekivali da ćete ostvariti dolaskom tamo?
Mislim, naravno, odlazeći od kuće posle 19 godina u Beogradu je naravno teško, ali u tom trenutku mislim bio sam spreman do sada kada vratim film sad posle tih 9 godina. Čak mislim da sam otišao lakše nego što mi bilo u glavi da ću otići. Jednostavno mora neke stvari su morale meni da se prelome da bi došao ovde. U principu želeo sam malo te neke veće studentske puteve i te neke puteve koje su se otvorili ovde. Praktično ovo što sada radim u Srbiji ne bi mogao da radim, to je istraživanje na materijalima o elektrotehnici. Jednostavno tako, taj apetit mi je bio malo veći od onoga što sam mislio da mogu dobijem u Srbiji. Što je, mislim, malo mi žao i da kažem tako, ali ispostavilo se tačno. Postigao sam ono što sam hteo, prvenstvo mi je bilo da dođem ovde da studiram, da imam tu širinu u životu i da posle pređem na postdiplomske studije. To je isto bilo jedno od ciljeva koje sam postavio sebi od dolaska.
A šta je to, kakvo je to istraživanje materijala, ovo što ste pominjali, eto recimo uvedite nas malo u taj svet, ako već to ne može ovde tačno se radi, šta je to specifično?
Specifično je što trenutno što radim je u projektu za istraživanje materijala, odnosno elektronska svojstva materijala za neutronsku detekciju, što samo po sebi, mislim, istraživanje materijala u Srbiji nema zbog toga što, mislim, finansijski su problemi, to su dosta skupi sistemi koji su zaduženi za kreiranje i fabrikaciju tih materijala, pa onda i samo istraživanje, jednostavno budžetom naših fakulteta to ne može, mislim, da dođe do izražaja i nije neka oblast u kojoj se ulaže u Srbiji, što je, mislim, poprilično normalno, ovde su ipak dosta veće finansijske mogućnosti od same države koje može da ulaže u taj sektor. Tako da to je najviše. U stvari, prvo je, ja nisam to ni imao u glavi da ću to da radim kad sam došao ovde. O tome pričam, u tim nekim širokim putevima ovde. Došao sam na elektrotehniku da vidim šta mogu da odatle izvučem i to je jedan od smjerova koji sam pogledao kad sam došao. Rekao, ne vjerujem da će ovo ikada raditi, jer meni u glavi bilo to neko programiranje i neke stvari iz Srbije koje su standardni smerovi I onda u toku studija sam shvatio da mi se ovaj put više sviđa i upoznao sam profesore koji su imali poverenje u mene, tako da sam došao do ovog dela.
Znači možemo da kažemo onda da je Amerika i fakultet koji ste studirali i dalje, sad ste doktorant, da vam je pružio mogućnost da razmišljate šire, da nešto što niste ni zamislili ovdje da ste tamo mogli.
Da, da, tačno tako, da.
Dobro, a kako su vas Sjedinjene Države prihvatile kada ste došli? Naime, vi ste stigli sa studentskom vizom. Kakav je vaš status sada, posle 9 godina? Jel ste i dalje u Americi kao student? Eto, još jednom naravno ponovit ću, doktorant ste na univerzitetu u Lincolnu.
Da, da, i dalje studentska viza, dok god neki status na fakultetu redovnog studenta, studentska viza važi. Tako da sam ja tokom godina obnavljao kad se vratim u Srbiju na neke od odmora. Iako je 9 godina prošlo, mislim, to i dalje, kažem, i dalje na fakultetu, kada posle idu zaposlenje i druge stvari, onda su druge ove vize u pitanju, ali za sada je studentska. Što tiče prihvatanja, mislim, bila besprekorna. Nebraska je sama po sebi onako baš prijatna država, ljudi su onako dosta fini, važe za fine ljude u široj Americi, u javnom mnjenju Amerike. I sam fakultet je onako vrlo dobro organizovan, veliki je faks, ovaj studentski grad praktično, Lincoln, glavni grad Nebraske, ali je dosta onako taj život kulturni je zavisi od fakulteta, dosta mladih dolazi stalno. Tako da i to je sve bilo kad sam došao, taj proces njihov za internacionalne studente, sve je bilo organizovano, nisam morao da razmišljam ni o čemu, sve smo dobijali uputstva i preporuke u toku studija, tako da onako taj tranzicioni period je bio iznenađujuće, bez nekih stresova, osim te prirodnog straha i dolaska u nepoznato. Nisam morao da se razmišljam o tome kako ću dođem do fakulteta, da u domu živim i tako, sve je to bilo sređeno pre nego što sam došao od strane samog fakulteta i njihove organizacije.
A recimo, vi ćete možda u budućnosti biti profesor, jel tako? Kako će se tada, eto da spojimo ta dva pitanja, koliko je teško ostati u Americi posle studiranja? Kako onda vaš status se menja?
U zavisnosti od fakulteta koje se završi i diplome koje dobijemo je, i od toga zavisi i ostanak. U principu, kada se ide preko puta fakulteta i sa doktorskom diplomom, to je poprilično lakši ostanak. Postoji još jedna opcija, što kažemo, ta širina je da ja ne moram da budem profesor, mogu da odem u industriju, da radim kao istraživač u fabrikama i velikim korporacijama, da kažem, pod navodnicima, gde i tu postoji opcija da se ostane preko tih radnih viza i zelenih kartona kasnije. Za početak imaju te zove se opet te optional practical training papiri sa kojima se ostaje posle studiranja, i STEM polja dobije 3 godine ostanka da se proba da se radi, onda da se dobije ta druga radna viza i sve dalje. To je za sada što sam upućen. Kažem, kad budem završavao, tad ću onda detaljnije da uđem u tu papirologiju cijele priče, ali ovako postoje dosta ove opcije ostanaka, pogotovo sa višom diplomom posle ove bachelora.
simplemente se apagó.
Beskrajni plavi krug, gost emisije je Vojislav Medić, inženjer, doktorant Univerziteta u Lincolnu. Vojo, da li u Lincolnu živi još naših sunarodnika? Kako izgleda taj aspekt života u Nebraski?
Živi, baš imam, devojka je jedna iz Smedereva, je baš u mojoj zgradi, upoznali smo se kad je dolazila na fakultet iz Milwaukee, master završavala i dolazi ovdje na doktorske iz muzike. I živio, mislim, onda smo se čuli, onda našlo u mojoj zgradi koja je u dobroj lokaciji za faks. Tako da ima dosta sa naših prostora, sad konkretno da li iz Srbije, da li iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ima zajednica, balkanska zajednica u Lincolnu, Omahi također, Omahi mislim da je naša crkva tamo. Tako da postoji i kada sam došao upoznao sam dosta od njih.
Da li je značajno, verujem da jeste, ali pitaću vas i za vaš lični utisak, postojanja takve zajednice. Da li vama nešto više znači što postoji takvo mesto gde možete da se okupite, gde možete da razgovarate na srpskom i slično?
Mislim da jeste. Za većinu ljudi je potrebno to. Kod mene malo drugačiji pogled na tu stranu, zato što smatram da nekada te zajednice ta neka nostalgija prema Srbiji, prema Balkanu može da bude ujedno i zatvor i negativna stvar kao i pozitivna. Tako da mislim da isto opet zavisi od individualca. Kada sam došao, primetio sam to jedno bilo stvari koje sam primetio kod drugih internacionalnih studenata kao i kod mene, gde u tim prvim mesecima dosta vuče nostalgija i može nekada da utiče na sam učinak na faksu i na sticanje prijatelja iz drugih zemalja, gde stalno postoje neko poređenje sa domovinom i to je prirodno, mislim, to nije ništa neobično i pogrešno, ali jednostavno trudio sam se kad sam došao ovde da otvorim um i za druge kulture i za samu Ameriku i da prihvatim kada sam došao ovde da živim u njihovoj državi. Ima pozitivnih stvari, kažem, za neke ljude je vrlo bitno da postoje naša zajednica, konkretno za mene nije, ali naravno nemam ništa protiv tome i bitno je, mislim, da postoje taj, mislim, identitet prema Srbiji i dalje da se potpuno ne zaborave dakle smo došli, to je definitivno.
Naravno. Savezna država Nebraska se nalazi odmah do Kolorada. Sad dolazimo i do vašeg podcasta Nugget Srbija. Naime, vi o košarci, o Denver Nuggetsima, Nikoli Jokiću, razgovarate iz te neposredne geografske blizine. E pa verujem da je taj podcast počeo iz ljubavi i navijačke strasti, ipak vi ste i prepoznati.
Da, mislim, počelo je iz, eto, u stvari u toku COVID-19 pandemije, pošto su ovde poprilično ozbiljno shvatili koronu, što je i normalno, su pozatvarali sve koševe, čak i napolju su ih zaključali terene za košarku, tako da kad nije moglo da se igra košarka, onda sam prešao malo u razgovor o košarci i naravno počelo je to sve zbog gledajući Jokića još pre 2020. I eto, nekako smo se našli ekipa na preko interneta i preko tog konkursa koje je momak iz Irske je pokretao kanal za Colorado sportove u Evropi i ponudio je da radimo na srpskom za Nagice i da pričamo njima onako konkretno i eto, to tako je počelo i na kraju smo taj kanal i dobili skroz da bude naš kao Nagic Srbija i eto, već ovo je sad četvrta sezona kako radimo na tom podcastu i pričamo o košarci, o NBA košarci generalno, ne samo o Nagicima, tako onako, eto, to je dobar, kažem, dobar hobi, dobar, dobar dekompresija onako vikendom posle cele nedelje rada.
A da li ta, da kažemo, taj hobi može da preraste u nešto više? Naprimjer, podcast znamo kada je kao forma i dalje u usponu i nikako da stane. S tim u vezi, da li je to možda neka budućnost da i od toga napravite još nešto veće?
Pa, za sad, mislim, naravno da može. Podcasti su pogotovo, da, upravo pravo ste ove za stalnost u podizanju, pogotovo u Americi gdje postoje te ove, ono, reklamiranje i sve. Što tiče Srbije, mislim, vidjet ćemo, kažem, meni to nije u startu ni bio cilj da to nešto prerasta u neku komercijalni neki učinak i dobit. I više je bilo da se okupe ljudi koji navijaju za Denver, koji gledaju NBA košarku, onako više smo iz onako pozitivnog aspekta gledamo na košarku i kad analiziramo to, kažem, više ide i pozitivni aspekt i ono što volimo u košarci. Ne bavimo se ni tračevima ni ove onako kolektivnim negativnim stvarima ove za NBA i tako da
ostaje striktna ljubav, je tako?
Da, samo iz ono, konkretno onako je to plod ove ljubavi, taj podcast prema košarci, i tako ne planiramo da nastavimo, to nam je cilj da bi onako kroz goste i kroz što više ljudi koji nas slušaju da proširimo tu ljubav prema košarci generalno.
Vojislav Medić bio je gost Beskrajnog plavog kruga. Vojo, hvala što ste bili gost.
Hvala na pozivu.
Uvaženi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, tonska obrada Igor Ristić, ja sam Milan Stokanović, ostanite uz program Radio Beograda 2. Home.